i Syna, i Ducha Svatého. Pán s vámi. Dnes slavíme druhou postní neděli. Pan kardinál Duka nám poslal list, který si máme přečíst na konci mše svaté, čili nepřeje si, aby nahražoval pravidelnou promluvu. Bude to tedy přečteno až úplně na konci. A já vám hned prozradím obsah. On zve ke studiu na Katolické teologické fakultě. Pokračujme jako obvykle kajícím úkonem. Vzal sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn. Jeho oděv zářivě zbělel, žádný bělič na zemi by ho nedovedl tak vybílit. Zjevil se jim Eliáš s Mojžíšem a rozmlouvali s Ježíšem. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi, mistře, je dobré, že jsme tady. Máme udělat tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Nevěděl totiž, co by měl říci. Tak byli ustrašeni. Tu se zjevil oblak a zastínil je. Z oblaku se ozval hlas, to je můj milovaný syn, toho poslouchejte. Když se rozhlédli, najednou u sebe neviděli nikoho jiného, jenom samotného Ježíše. Když sestupovali z hory, přikázal jim, aby nikomu nevypravovali o tom, co viděli, dokud syn člověka nevstane z mrtvých. Toho slova se chytili a uvažovali mezi sebou, co to znamená vstát z mrtvých. Slyšeli jsme slovo Boží. Je zajímavé, proč se čte na druhou neděli postní evangelium, o kterém jistě všichni dobře víte, že je to text známého srpnového svátku proměnění Páně. Slavíme ho 6. srpna. Právě tak je zajímavé srovnat tři synoptická evangelia, to znamená Matouše, Marka a Lukáše, popisující onu velkolepou událost, které se směly zúčastnit jenom tři z 12 učedníků a o které museli mlčet až do vzkříšení Páně. Ačkoliv Marek, z kterého jsem četl, popisuje v podstatě celý příběh, nejvíc informací vám poskytne příští rok, to znamená 2019, až se bude číst Lukášovo evangelium, které se ovšem bude druhou neděli číst, jak už jsem řekl, až na přes rok. Proč to říkám? Zatímco všichni evangelisté mluví o rozmluvě Mojžíše a Eliáše s Kristem, jediný Lukáš, a to bude příští rok, píše, o čem vlastně mluvili? O jeho smrti, kterou měl podstoupit v Jeruzalémě. Vzhledem k tomu, že celý jev, při kterém museli přecházet oči, a celý rozhovor museli přítomní apoštolové sledovat s úžasem, tak uvádí Lukáš neuvěřitelnou věc. Učedníci usnuli. Chápete tu psychologii? Čili my musíme zrevidovat scénář celé události. Probíhalo to zřejmě takto. Ježíš si vybral 3 učedníky, vystoupil s nimi na vysokou horu, což bylo určitě tělesně namáhavé. Není tedy divu, že když přišli nahoru, nezapomeňte, že už musela být tma, tak jednoduše usnuli. Ježíš se uchýlil k civilní modlitbě, která nikoho nevyrušovala. Zrovna tak, jako v Getsemanské zahradě. A teprve, když došlo k krásnému nebeskému divadlu, se učedníci probrali, probudili, to už nemohli spát. Vždyť to byl šok, obrovský šok. Viděli Ježíšovu slávu a vedle něho obě stěžejní starozákonní postavy. Mojžíš, symbol zákona, Eliáš, symbol proroků. Celý děj by neměl smysl, kdyby učedníci nebyli po probuzení nejenom viděli, ale také slyšeli rozhovor, který pro ně musel být neuvěřitelný. Jejich mistr zahyne v Jeruzalémě, ačkoliv se jim zdál být vítězným mesiášem, který je naprosto nedotknutelný. Tradice církve vysvětlila celý děj jako protijed. Protijed. Nabídnutý aspoň k 3 učedníkům proti zátěži, tedy proti jedu Kalvárie. Ale tohle už se týká taky nás. Řekněme si upřímně, že to nebude dlouho trvat a my tady budeme organizovat Velký pátek. Co nám bude ležet na srdci? Kdo bude zpívat, kdy se přinese kříž, jak se bude odhalovat, čili vlastně samé technické okrajové záležitosti. A dnešní evangelium zasazené do postní doby nás vlastně nutí vrátit se k ztracenému úžasu nad pověšením Božího Syna na kříž. To už je potom ne věcí učedníků, ale věcí naší. Dokázat se vrátit k úžasu nad tímto nebeským divadlem, ke kterému zhlížejí s úžasem nejenom lidé, ale taky andělé. A jako domácí úkol, budete-li chtít samozřejmě, vám teďka dám otázku. Jestli pak myslíte, že by byl pán Ježíš samozřejmě bez toho divadla, třeba úplně civilním způsobem, rozmlouval s Mojžíšem a Eliášem o své smrti v Jeruzalém? Jak jsem řekl, úplně bez účasti učedníků. Vždyť on vlastně vysvětluje starému zákonu svou prohru. A smím-li vám dát nápovědu, nezapomenutelný Romano Guardini by okamžitě přitakal. Samozřejmě, že s nimi by byl mluvil i bez učedníků, protože změnil smýšlení, jestli to tak smím vůbec říct, činil pokání vzhledem k původnímu plánu, s jakým před Izrael předstoupil. Musel ho odvolat, a inspirován Izajášovým trpícím učedníkem zvolit náhradní program, a tím byla Kalvárie. Recitujme jako obvykle vyznání víry. A v na straně 104, 105, já nevím, jestli překlad zrovna tak je to, tam rozebírá celé horské kázání. Skvělým způsobem, takže i evangelíci mu potleskali za tohle. A tam on právě mluví o nezbytnosti náhradního programu za to, že nedokázal pán Ježíš přivést Izrael už vlastně zde na zemi počátkům vydařeného Božího království. Čili kdybyste, aspoň tedy v češtině, tu knihu někde našli, vřele doporučuji vám toto si přečíst. Pán s vámi, požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.
Drazí přátelé, bratři a sestry, obracím se především na vás, kteří se rozhodujete o dalším studiu. V České republice má naše církev 3 teologické fakulty v Praze, Olomouci a Českých Budějovicích. Nejstarší za Alpskou univerzitou a teologickou fakultou je Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Velké jubileum narození jeho zakladatele jsme si v nedávné době připomínali a v tomto roce si připomínáme také výročí založení Karlovy univerzity. Studium teologie bylo považováno za dovršení univerzitního studia. Právě teologická fakulta dala možnost, aby katolický klérus mohl získat plné vzdělání, které vede k poznání smyslu života a ponoření se do hloubky Božího tajemství. Na teologické fakultě v Praze je možné studovat vedle oboru teologie také dějiny křesťanského umění, aplikovanou etiku, ale rovněž tak se připravit pro důležitou práci a poslání, kterým je katecheze. Je zde možná kombinace i s jinými pedagogickými obory, to znamená, že absolventi pedagogických fakult si mohou doplnit potřebné pedagogické vzdělání na úrovni, kterou vyžaduje jejich možné působení. Není náhodou, že přestože naše společnost žije v proměnném a historicky ojedinělém hospodářském rozvoji, mnozí lidé nenacházejí smysl života. Soužití v rodinách i ve společnosti je narušováno nedostatkem etického cítění a jednání. Přitažlivost krásy naší architektury a uměleckých děl láká do naší země miliony návštěvníků a my domácí máme spíše pocit zmaru a chybí nám skutečná radost z krásy. Domnívám se, že právě poslání studia teologie a nabízených oborů je cestou k ozdravění a prohloubení duchovního a kulturního života o skutečně pravý náboženský rozměr. Studium není určeno, jak se možná někteří domníváte, pouze pro kandidáty kněžství či duchovní osoby, ale naopak celé veřejnosti a především má prohloubit duchovní, ale i evangelizační rozměr naší církve, jak ve společnosti, tak v jednotlivých farnostech. Poslání církve však vyžaduje také i studium na vyšších odborných školách, které připravují pedagogy i pro předškolní věk, jako i pracovníky ve sdělovacích prostředcích či sociálně charitativních a zdravotních oblastech. Práce ve zdravotnictví, tedy zdravotních sester, byla vždy velkým posláním, ale i požehnáním, kterým církev obohacovala naši společnost, ale taky jí vracela zdraví a smysl života. Toto vyšší a vysokoškolské studium však má svoji přípravu v katechezi na základních a středních školách, a to jak v podobě zájmových kroužků a volitelných předmětů, tak i v katechetických skupinách uvnitř. Rád bych tedy přivítal, aby zájem o poznání toho, který žil životem lásky v Nejsvětější Trojici a stal se v Ježíši Kristu jedním z nás, povolal také i vás k zmíněnému studiu. Teologové v naší zemi spolu vytvářeli naši vzdělanost, kulturu, ale nebylo by to možné bez těch, kteří připravují již nejmenší k životu a studiu, a bez těch, kteří ukazují, že cesta k Bohu jde také ve směru lásky k bližnímu a opravdové pomoci druhým. S požehnáním a pozdravem váš Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český.